Koalícia odvolala Michala Šimečku z vedenia parlamentu. Ten reaguje, že môžu odvolať podpredsedu parlamentu, ale nemôžu odvolať lídra opozície. Vznikla Slovenská asociácia Maltéskeho rádu. Ursula von der Leyenová predstavila nové zloženie Eurokomisie. Post eurokomisára dostal aj Maroš Šefčovič.
Počúvate Infolumen.
O 17.30 prehľad udalostí z domova aj zo sveta dnes vysielajú technik Pavel Keľov a Lucia Pálešová. Príjemný podvečer.
Domáce spravodajstvo.
Koalícia dnes završila svoje snaženie odvolať Michala Šimečku z funkcie podpredsedu parlamentu. Jeho koniec v tajnom hlasovaní podporilo 76 zo 79 koaličných poslancov, čo stačilo na jeho odvolanie. Ide o prvý prípad v modernej histórii Slovenska. Koalícia však napriek vyhláseniam nebola celkom jednotná. Koniec Michala Šimečku v kresle podpredsedu Národnej rady nepodporili traja poslanci hlasu. Jedným z nich bol aj Samuel Migaľ. Ten už pred hlasovaním hovoril, že na Šimečku koniec nevidí dôvody.
Rozhodol som sa na tomto hlasovaní nezúčastniť. Nie preto, aby som obhajoval pána Šimečku, pretože tak, ako som verejne povedal, je mi v zásade jedno, kto sedí na opozičnej stoličke pod predsedu Národnej rady, ale pretože táto téma z môjho pohľadu len zbytočne polarizuje spoločnosť, už aj tak polarizovanú spoločnosť. Myslím si, že sú tu dôležitejšie témy, ako je táto téma. To, ako sme sa vysporiadali s atentátom na premiéra, tiež nie je úplne zažehnané. Čiže máme tu ďalšie veci a ďalšie témy, ktoré by sme sa mali zaoberať a preto som sa rozhodol tohto hlasovania nezúčastniť.
Hlasovací lístok si neprevzal ani ďalší poslanec hlasu Radomír Šalitroš.
Mne hlavne ide o to, aby sme prestali polarizovať spoločnosť. U mňa tá hlavná polarizácia začala pánom Matovičom, potom rôzne protesty, aj koalícia v minulosti mohla polarizovať. A ja si vravím, že už treba prestať. A odvolanie pána Šimečku nepomôže zastaviť polarizáciu. Takže to bol dôvod, prečo ja som sa na poslednú chvíľu rozhodol neprevzať si hlasovací listok.
Opozícia sa na protest proti nápadu koalície rozhodla, že sa hlasovania nezúčastní. Keďže poslanci hlasovali tajne, proces prebiehal inak ako bežne. Namiesto stlačania tlačidiel na hlasovacom pulte pri stole si museli prevziať lístok a ísť ho vhodiť do urny. Hlasovanie o odvolaní podpredsedu parlamentu sa zúčastnilo len 77 zo 150 poslancov. Jeden hlas nebol platný. Vzhľadom na to, že voľba prebehla tajne, nie je zatiaľ jasné, ktorý poslanec vhodil zneplatnený lístok. Michal Šimečka označil svoje odvolávanie za frašku.
Lebo to, čo urobila koalícia dnes, je čisto osobná pomsta Roberta Fica. Je to presne to, pred čím aj prezident Pellegrini varoval, že sa nemá diať, lebo to nijako nerieši problémy ľudí na Slovensku, ktorí ešte dnes, špeciálne tu na západnom Slovensku, sa venujú tomu, že odčerpávajú vodu zo svojich pivníc a príbytkov. Všetci sme v posledných dňoch žili záplavami, povodňami. Vládna koalícia Robert Fico teraz si zmyslel, že riešením všetkých problémov je odvolať opozičného podpredsedu Národnej rady?
Opozičné KDH vníma odvolanie Michala Šimečku z funkcie podpredsedu Národnej rady ako pošliapanie demokracie. Skonštatoval to poslanec a líder kresťanských demokratov Milan Majerský, ktorý pripomenul, že miesto podpredsedu parlamentu má patriť najsilnejšej opozičnej strane.
Tu nejde o Michala Šimečku, ide tu o pošliapanie demokracie, ide o pošliapanie demokratických pravidel, ktoré tu fungovali 34 rokov. A preto sa nám to nepáči. Ja za kresťansko-demokratické hnutie môžem povedať a s čistým svedomím, že tak ako doteraz sme neeskalovali napätia, mali sme slovník konštruktívny, pokojný a taký, ktorý chcel riešiť problém.
Aj podľa lídra opozičnej strany SAS Branislava Grolinga by mala koalícia rešpektovať dohodnuté prerozdelenie postov v rámci Národnej rady.
Ja verím, že budeme ako opozícia jednotní. Toto miesto pripadá Progresívnemu Slovensku a ono navrhne nejaký postup, čo sa týka či už budúcej nominácie alebo nenominácie. Za seba môžem povedať, že my budeme stále presadzovať tú našu myšlienku, ktorú sme presadzovali aj pri pani Kolikovej, že koalícia nemôže kádrovať opozičných poslancov a vyberať si, že kto bude na jednotlivých pozíciách.
Branislav Gröling vníma Šimečkovo odvolanie ako hru vládnej koalície. Prezident Peter Pellegrini dnes prijal v prezidentskom paláci predsedov opozičných strán Michala Šimečku z Progresívneho Slovenska, Branislava Grolinga z SAS a Milana Majerského z KDH. Stretnutie sa konalo v čase spočítavania hlasov na odvolávanie Michala Šimečku z postu podpredsedu Národnej rady. Prezident na obed však nepozval lídra hnutia Slovensko Igora Matoviča. Predstavitelia opozície si cenia pozvanie prezidenta. Vyčítajú mu však, že nezorganizoval spoločné stretnutie predstaviteľov opozície aj koalície. Svoje výhrady tlmočil hlave štátu na dnešnom stretnutí v prezidentskom paláci aj predseda KDH Milan Majerský.
Prečo sa na okrúhlom stole, kde sa má hľadať pokoj a riešenia pre túto krajinu, nestretla aj koalícia, aj opozícia za účasti pána prezidenta? Lebo toto sú tiež veci, ktoré treba pomenovať. Kresťansko-demokratické hnutie bude vždy pripravené k tomu, aby sme sa takého koalično-opozičného stola spolu s pánom prezidentom zúčastnili, ak bude niekedy v budúcnosti zvolané takéto stretnutie.
Podobne sa na margo dnešného stretnutia s prezidentom vyjadril aj predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.
Že ma mrzí, že sa neuskutočnilo to stretnutie po formáte koaličných aj opozičných lídrov, tak ako to navrhoval prezident Pellegrini a bývalá prezidentka Čaputová ineď po atentáte. Dovolte mi zároveň povedať, že prezident má pravdu, keď vravel, dokonca myslím aj minulý týždeň, že vláda má riešiť skutočné problémy ľudí. Nie osobné politické súboje. Súhlasím s ním. Zároveň ale, a to som vravel aj prezidentovi Pellegrinimu dnes, že nestačia len slova, treba preto aj niečo urobiť, obzvlášť ak sa jedná o jeho bývalých koaličných partnerov. Tam mám pocit, že zlyháva.
Opozičná SAS tiež ľutuje, že namiesto stretnutia oboch politických táborov s prezidentom sa uskutočnili len separátne diskusie, pokračuje Branislav Gröling.
Práve okrúhly stôl by bol tým symbolom z prezidentského paláca, že aj pán prezident chce spájať ľudí a chce spojiť celé Slovensko, lebo zatiaľ, keďže tieto stretnutia boli rozdelené, samostatne koalícia, samostatne opozícia, to môže vyzerať, že pán prezident tiež rozdeľuje spoločnosť. Pán prezident mi odpovedal, že chcel si vypočuť najskôr koaličných predstaviteľov strán, dnes si vypočul aj opozičných predstaviteľov strán a že bude jeho naozaj výraznou snahou, aby dostal všetkých predstaviteľov za jeden stôl.
Vládna koalícia sa dohodla dnes na balíku opatrení, ktoré majú zabezpečiť konsolidáciu verejných financií na úrovni 2,6 až 2,7 miliardy eur. Vďaka tomu má deficit budúci rok klesnúť na 4,7% hrubého domáceho produktu. Informoval dnes o tom premiér Robert Fico.
Potrebovali sme niekde nájsť, pokiaľ ide o rok 2025, 2,6 až 2,7 miliardy eur. Kľudne by to mohli vyškrtať niekde, najmä sociálne oblasti, ale neurobili sme to. A preto mi dovolte dva prívlastky, ktoré by som dal tejto dohode, ktorú urobili koaliční partneri. Nevyhnutná konsolidácia. My sme prebrali v roku 2024 najhoršie verejné financie v Európskej únii. Druhý prívlastok, ktorý by som dal tejto konsolidácii, je, že je sociálne udržateľná. Že môžeme spoločne vyhlásiť, že sme našli rovnováhu a dnes táto konsolidácia nejde iba za ľuďmi. Táto konsolidácia dnes ide aj za právnickými osobami, za firmami, za bankami.
Súčasťou konsolidácie je zvýšenie základnej sadzby dane z pridanej hodnoty na 23% a zároveň pokles jej zníženej sadzby na 5%, ale aj zavedenie dane z finančných transakcií pre firmy či zvýšenie firemnej dane od určitej výšky príjmu. Premiér vyzdvihol historický kompromis v oblasti úpravy DPH, ktorá je podľa Roberta Fica vyvážená. Výsledkom by okrem iného malo byť zlacnenie potravín. Premiér tiež potvrdil, že vláda zmení parametre daňového bonusu aj tzv. Rodičovského dôchodku. Na druhej strane penzisti od tohto roka dostanú plnohodnotný 13. dôchodok. Podpredseda opozičnej strany SAS Marian Vyskupič v reakcii na dnes schválený konsolidačný balík uviedol, že štát vyberie po zavedení nových konsolidačných opatrení menej ako naplánoval. Najviac by pritom mali zaplatiť občania Slovenska, ktorí budú novými opatreniami postihnutí.
Každý jeden občan zaplatí viac na daniach, na odvodoch, na poplatkoch. Ak štát vyrába nové dane pre firmy, nové odvody, nové poplatky pre firmy, a teda bohužiaľ táto vláda ich aktuálne prezentované materiály vyrobili teda dosť, jednoducho drvivá väčšina týchto nákladov dodatočných sa prenesie na ľudí. Bežne tie odhady hovoria, že 80% nákladov, ktoré akokoľvek vyrobíte pre firmy, tak sa jednoducho prenesú na ich spotrebiteľov, to znamená na občanov tejto krajiny.
Marian Vyskupič ďalej uviedol, že jediným šetrením finančných prostriedkov zo strany štátu je plánované prepúšťanie štátnych úradníkov, ktorým by malo Slovensko ušetriť približne 124 miliónov eur z celkovej sumy takmer 2,7 miliardy eur. Vláda by pritom mala zvažovať prepustenie približne 5000 štátnych zamestnancov.
Krátko z domova.
Prezident Peter Pellegrini dnes vymenoval do funkcie 5 nových súdkýň a 5 nových sudcov. Vo svojom príhovore zdôraznil, že profil sudcu dotvára nielen jeho odborná spôsobilosť a profesionálne schopnosti, ale aj jeho morálne kvality. Minister vnútra Matúš Utaještok je pripravený kedykoľvek verejne diskutovať s opozíciou. Vyhlásil to potom, ako poslanci Národnej rady neschválili program dnešnej mimoriadnej schôdze k bezpečnosti na Slovensku. Jej zvolanie iniciovala opozícia, žiadali na nej účasť šéfa rezortu vnútra. Opozičná SAS kritizuje, že Národná rada dnes nerokovala o bezpečnostnej situácii na Slovensku. Poslanec parlamentu Juraj Krupa v reakcii na neschválenie programu dnešnej mimoriadnej schôdze poukázal na to, že jej zvolanie opozícia iniciovala preto, lebo sa zhoršuje bezpečnosť v krajine a minister vnútra Matúš Utaještok o tejto téme podľa nej nedostatočne diskutuje. Zástupcovia štátu a Konfederácia odborových zväzov sa vo štvrtom kole kolektívneho vyjednávania dohodli na valorizácii platov v štátnej a verejnej službe o 5%, a to od 1. januára 2026. V budúcom roku dostanú zamestnanci v štátnej a verejnej službe odmenu 800 eur. Dnes o tom informoval tlačový odbor úradu vlády. Na júnovú výzvu ministerstva školstva zareagovalo všetkých 8 samosprávnych krajov, ktoré predstavili svoj plán optimalizácie stredných škôl. Spolu predložili 67 optimalizačných projektov, 8 opatrení, ktoré boli zrealizované už k 1. septembru tohto roka, a ďalších 14 potenciálnych optimalizačných riešení. Informovali o tom z odboru komunikácie a marketingu rezortu. Združenie miest a obcí Slovenska a Slovenská lekárska komora chcú spolupracovať na zlepšení dostupnosti a kvality zdravotnej starostlivosti. Pri presadzovaní požiadaviek chcú postupovať spoločne, v krátkom čase by preto mali podpísať memorandum. Dnes o tom informoval predseda ZMOS Jozef Božík a predseda Slovenskej lekárskej komory Jaroslav Šimo. Za najväčší problém považujú nedostatok všeobecných lekárov a pediatrov. Opozičné KDH vyzvalo vládu, aby dotácie na ochranu ľudských práv smerovali aj organizáciám, ktoré sa zasadzujú o ochranu ľudského života. Avizuje takisto prípravu legislatívy v tejto oblasti. Predstavitelia KDH o tom informovali na dnešnej tlačovej konferencii. Vlna ochladenia a intenzívnych dažďov z uplynulých dní skomplikovala vtáčiu migráciu. Niektoré druhy ešte nestihli opustiť Slovensko do svojich zimovísk. Pre nepriaznivé podmienky mali vtáky zamedzený prístup k potrave. Prichádzali tak o tukové zásoby určené na dlhú cestu. Informovala o tom organizácia ochrana dravcov na Slovensku s tým, že na zimu odlieta vyše 150 spomedzi asi 217 vtáčich druhov.
Z cirkvi.
Na Slovensku bola založená Asociácia Maltézskeho rádu, ktorá bude zastrešovať všetky aktivity Maltézskeho rádu v krajine. Tento krok predstavuje významný míľnik v oblasti charitatívnej činnosti, humanitárnej pomoci a ochrany kresťanských hodnôt, ktoré Maltézsky rád poskytuje v 120 krajinách sveta. Pri slávnostnej svätej omši v katedrále svätého Martina v Bratislave inaugurovali činnosť Slovenskej asociácie Maltézskeho rádu na Slovensku. Viac informácií má Boris Kolár.
Na podujatí sa stretli priatelia, členovia a dobrovoľníci Maltézskeho rádu, ale takisto aj cirkevní predstavitelia a slovenskí štátni predstavitelia, ktorí dlhoročne podporujú činnosť Maltézskeho rádu na Slovensku a jej výkonnú organizáciu Maltézsku pomoc. Cieľ podujatia približuje Dominik Brichta, tajomník veľvyslanectva Maltézskeho rádu na Slovensku.
To znamená, že Maltézsky rád, keď vykonáva svoju činnosť a ľudia ho vnímajú často práve cez tú charitatívnu činnosť, cez organizáciu Maltézskej pomoci, tak za tým je rád rehoľa v pravom slova zmysle. No a Maltézsky rád tieto asociácie zaklada vtedy, keď má dostatok členov v danej krajine, ktorí sú priamo členov tej reholnej časti, a to sa stalo teda tento rok aj na Slovensku.
Vznik Slovenskej asociácie zvrchovaného Maltézskeho rádu je historickou udalosťou. Slovensko sa týmto krokom pripojilo k ďalším 48 národným asociáciám rádu po celom svete. Prezidentom novozaloženej Slovenskej asociácie je dlhoročný člen Maltézskeho rádu Arpád Tarnóci. Vznik asociácie približuje Tibor Hajdu. rádu a hlavný kaplán Slovenskej asociácie Maltézskeho rádu.
Táto asociácia, ktorá teraz vznikla na Slovensku, teda ona bola zriadená 30. apríla tohto roku vlastne zvrchovanou radou Maltézskeho rádu v Ríme a veľmajstrom, ktorý vlastne po súhlasnom stanovisku zvrchovanej rady zriadil Slovenskú asociáciu. Je to mimoriadna skutočnosť, lebo je to vlastne ten rád požíva veľkú vážnosť v tom medzinárodnom priestore. On má medzinárodnú právnu subjektivitu.
Slávnostnú svätú omšu, pri ktorej inaugurovali činnosť Slovenskej asociácie Maltézskeho rádu, celebroval a v homílii sa prihovoril bratislavský arcibiskup a metropolita monsignor Stanislav Zvolenský.
Je to prejav aj dôvery za veľmi obetavú a účinnú charitatívnu činnosť, ktorú Maltézska pomoc doteraz robila, a zároveň aj tým, že bola zriadená asociácia, vytvárajú sa podmienky, aby sa táto činnosť ešte viac rozvíjala.
Maltézsky rád už viac ako 960 rokov presadzuje ochranu viery a pomoc ľuďom v núdzi bez ohľadu na rasu, národnosť či náboženstvo.
Trnavská arcidiecézna charita súcití s obeťami povodní, ktoré v posledných dňoch zasiahli mnohé oblasti Slovenska. V rámci arcidiecézy zatiaľ nebolo potrebné vykonať kroky súvisiace s priamou pomocou potrebnou v regióne, ktorý Trnavská arcidiecézna charita zastrešuje. Podľa zástupcu riaditeľa Igora Stríčka je ale pripravená pomáhať druhým.
Hoci sa nás situácia priamo nedotkla, sme odhodlaní pomôcť, ak sa na nás ľudia obrátia. So žiadosťou o materiálnu pomoc, logistickú pomoc, kam spadajú napríklad čistiace prostriedky, no máme dostupné aj vysušovacie prístroje. Obrátiť sa na našu pomoc a možnosti Trnavskej arcidieceznej charity môže ktokoľvek, koho sa krízová situácia nejakým spôsobom dotýka.
V Záhradnom pri Prešove slávili odpustovú slávnosť. Veriaci sa na ňu pripravili modlitbou posvetného rúženca k sedembolestnej počas 9 dní. V programe odpustovej slávnosti nechýbala možnosť svätej spovede, pobožnosti, uctenie relikvie svätého kríža, grécko-katolícka svätá liturgia a sväté omše. V nedeľu 15. septembra na slávnosť sedembolestnej Panny Márie celebroval slávnostnú svätú omšu Aurel Halajčík, farár vo farnosti svätej rodiny v Košiciach, ktorý bol aj slávnostným kazateľom. V homílii pripomenul, že Ježiš nám daroval všetko, lebo nám daroval seba samého, no daroval nám aj matku. A ako učeník si ju vzal k sebe, aby si ju aj prítomní z tejto odpustovej slávnosti vzali k sebe do svojich rodín. Učitelia náboženstva a katechéti Bratislavskej arcidiecézy sa v úvode školského roka stretli na metodickom dni spojenom so slávnostným Veni Sancte. Svetú omšu v kostole svätého Jána z Maty pre nich celebroval generálny vikár arcidiecézy Daniel Ižolt. V homílii zdôraznil dôležitosť a náročnosť ich poslania. Po svätej omši zaznela pre učiteľov náboženstva a katechétov prednáška o novom blahoslavenom Jánovi Havlíkovi. Včera sa v katedrále svätého Jána Krstiteľa v Trnave uskutočnila vernisáž výstavy Tajomstvo zoborského kláštora, príbeh svätého Gorazda v ilustráciách. Vystavené diela sú ilustráciami umelca Martina Oscitného ku knihe Tajomstvo zoborského kláštora od biskupa Františka Rábeka. V Trnave nahrával Patrik Liška.
Výstavu usporiadali občianske združenie Cyrilometodiáda, Nadácia Propatria a autor kresieb Martin Oscitý v rámci Roka kresťanskej kultúry. Kurátorka výstavy Daniela Suchá nám povedala, čom je výstava výnimočná.
Je jedinečnosť kvie tej láske veľkej vyslovenej k našim dejateľom, našim vladárom a hlavne našim svetcom.
Vystavené ilustrácie sú súčasťou knihy Tajomstvo zoborského kláštora, hovorí autor kresieb Martin Juraj Oscitý.
Keď viete, ako pracuje ilustrátor s agentúrami, odovzdá ilustrácie, kniha sa vydá, ilustrácie zostanú v zásuvke. To nestačí. My musíme tú myšlienku, ktorá je aj v tej knihe, ale aj hlavne v tom posolstve svätého Cyrila Metoda, tak rozvíjať, aby bola stále prezentná.
Autorom publikácie Tajomstvo zoborského kláštora je biskup František Rábek. Ten vníma ilustrácie ako veľmi dôležité pre lepšiu predstavu obdobia, v ktorom žili naši vierozvestcovia.
Z tých textov nevždy je možné si predstaviť, ako povedzme tí ľudia vyzerali, ako sa obliekali, ako vyzeral pápežský dvor a mnohé iné veci. Čiže majster Oscity dal týmto textom aj viditeľnú podobu, takže človek, ktorý to číta a pozerá sa potom na tie ilustrácie, tak môže si predstaviť už celkom tak konkrétnejšie, ako tá realita v tej dobe vyzerala.
V Výstavu môžu návštevníci vidieť v katedrále svätého Jána Krstiteľa v Trnave do konca septembra.
Zahraničné spravodajstvo.
Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová navrhla pre slovenského eurokomisára Maroša Šefčoviča v novej exekutíve Európskej únie portfólio pre obchod a hospodársku bezpečnosť. Na starosti bude mať aj medziinštitucionálne vzťahy a transparentnosť. Von der Leyenová to oznámila dnes v Štrasburgu. Podľa vplyvného európskeho týždenníka Politico Šefčovičová nominácia prekvapila, keďže predtým boli s touto funkciou spájaní nominanti Holandska a Česka. K nominácii mu zablahoželal aj prezident Peter Pellegrini. Pokračuje Julia Kavecká.
Šéfka Eurokomisie Ursula von der Leyenová označila nové portfólio Maroša Šefčoviča pre obchod a hospodársku bezpečnosť za silné, pričom podeň spadá aj colná politika Európskej únie. Pre slovenského eurokomisára však nenavrhla funkciu výkonného podpredsedu Európskej komisie, ktorú zastáva v končiacej Eurokomisii. Maroš Šefčovič tvrdí, že ekonomická bezpečnosť s prepojením na obchodnú politiku priamo nadväzuje na to, čomu sa doteraz v Európskej komisii venoval. Pre TASR zdôraznil, že prioritou Slovenska bolo silné ekonomické portfólio a spresnil, že obchod je exekutívna právomoc EÚ a jedno z najvplyvnejších portfólií v Eurokomisii. Podľa jeho slov Únia potrebuje partnerstva, ale aj férový medzinárodný obchod s férovými praktikami, ktoré posilnia príležitosti pre európsky biznis. Týždenník Politico pripomenul, že slovenský eurokomisár s označením spoľahlivého človeka pôsobí v Eurokomisii už 15 rokov a potom, čo zastával významnú pozíciu v rámci rokovaní o vzťahoch Európskej únie so Spojeným kráľovstvom, sa teraz stane komisárom zodpovedným aj za obchod a získal silný ekonomický post. Pripomenul aj skutočnosť, že Šefčovič preberá obchodnú agendu práve v čase, keď sa von der Leyenová zameriava na posilnenie hospodárskej bezpečnosti a ochrany obchodných záujmov únie, čím sa do popredia dostane aj úsilie o uzatváranie dohôd o voľnom obchode. Kandidáti na eurokomisárov budú v Európskom parlamente v nasledujúcich týždňoch preverovaní pre prípadný konflikt záujmov a následne vypočúvaní v príslušných výboroch Európskeho parlamentu.
Eurokomisárovi Marošovi Šefčovičovi k novému portfóliu pre obchod a hospodársku bezpečnosť zablahoželal aj premiér Robert Fico.
Preto si myslíme, že to je úspech, lebo musela predsednička Európskej komisie uznať skúsenosti a kvality Maroša Šefčoviča a preto mu aj zverila tento rezort, keď to môžem použiť, tento výraz, ktorý my považujeme za podstatný a bude veľmi dôležitý aj pre Slovenskú republiku. Preto ešte raz zo Slovenska ide veľké blahoželanie Marošovi Šefčovičovi, ktorý je už opakovane komisárom Európskej komisii za Slovenskú republiku.
Portfólio pre obchod a hospodársku bezpečnosť navrhnuté pre slovenského eurokomisára Maroša Šefčoviča v budúcej exekutíve Európskej únie vnímajú slovenskí europoslanci z rôznych frakcií rozlične. Podpredseda Európskeho parlamentu Martin Hojsík hovorí pri Šefčovičovi o silnom portfóliu, avšak strate podpredsedníckej funkcie v Eurokomisii. Členka Európskej ľudovej strany, najsilnejšej frakcie v Europarlamente Miriam Lexman z KDH, si na ňo chystá tvrdé otázky a pre nezaradenú poslankyňu Katarínu Rod-Nevedalovú je jeho nominácia dôkazom, že Slovensko je naďalej pevnou súčasťou úniového bloku. Americká internetová spoločnosť Meta, ktorá je okrem iného vlastníkom sociálnej siete Facebook, zakázala ruským štátnym médiám vysielať na svojej platforme. Tvrdí, že tieto stanice používali klamlivú taktiku na vykonávanie tajných vplyvových operácií na internete. Viac informácií má Jozef Pikula.
Očakáva sa, že zákaz vstúpi do platnosti v najbližších dňoch. Kreml považuje takýto postup za nepriateľný. Pod Metu spadajú okrem Facebooku aj aplikácie Instagram, WhatsApp a Threads. Zákaz znamená výrazné sprísnenie opatrení proti ruským štátnym médiám zo strany najväčšej spoločnosti sociálnych médií, ktorá roky podnikala obmedzenejšie kroky, ako je blokovanie zadávania reklám a obmedzenie dosahu ich príspevkov. Ruské štátne médiá čelia podozreniu, že sa snažia ovplyvňovať politiku v západných krajinách. Zákaz podľa Reuters predstavuje výraznú eskaláciu prístupu najväčšej svetovej spoločnosti sociálnych médií voči ním. Moskva v roku 2022 označila Metu za extremistickú organizáciu a ruské úrady potom zablokovali siete Instagram a Facebook. Milióny ľudí v Rusku ale stále používajú četovaciu aplikáciu WhatsApp. V Rusku firme tiež niekoľkokrát vymerali pokutu za to, že v Rusku neodstraňuje obsah, ktorý sa tam považuje za nezákonný. Spojené štáty začiatkom tohto mesiaca vznesli obvinenie z prania špinavých peňazí proti dvom zamestnancom ruskej štátnej televízie RT. Podľa amerických úradníkov plánovali najať americkú spoločnosť na výrobu online obsahu s cieľom ovplyvniť tohtoročné prezidentské voľby v USA, plánované na začiatok novembra. Americký minister zahraničia Antony Blinken v piatok vyhlásil, že Spojené štáty by mali k aktivitám štátnej televízie RT pristupovať rovnako ako k tajným spravodajským operáciám. RT americký postup kritizovala a obvinila Spojené štáty, že sa jej snažia zabrániť vo fungovaní ako novinárskej organizácii.
Krátko zo sveta.
Vyše 1000 ľudí, vrátane militantov z hnutia Hizbalah a zdravotníkov, dnes utrpelo v celom Libanone zranenia, keď im vybuchli malé vreckové zariadenia, tzv. Pagery, ktoré využívali na komunikáciu. Medzi zranenými je údajne aj iránsky veľvyslanec v Libanone. Izraelská kontrarozviedka Shin Bet tvrdí, že zmarila plán libanonského militantného hnutia Hizbalah spáchať atentát na bývalého vysokopostaveného predstaviteľa izraelskej armády. Vo vyhlásení, na ktoré sa odvoláva agentúra Reuters, však nebolo zmienené jeho meno. Izraelská armáda dnes informovala, že pri útoku v humanitárnej zóne v Khan Yunise na juhu pásma Gazy zabila vysokopostaveného predstaviteľa militantnej organizácie Palestínsky islamský džihád. Ahmad Aish Salami al-Hashash bol veliteľom raketového oddielu islamského džihádu v oblasti Rafahu a bol zodpovedný za odpaľovanie rakiet z oblasti, ktorú Izrael označil ako humanitárnu zónu. Na úvod septembrového plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu sa europoslanci zaoberali závermi strategického dialógu o budúcnosti poľnohospodárstva Európskej únie. Slovenskí europoslanci uviedli, že vítajú dialóg o budúcnosti európskeho poľnohospodárstva. Futbalisti Slovana Bratislava odcestovali dnes na prvý zápas v ligovej fáze novej sezóny Ligy majstrov so Celticom FC v kompletnom zložení aj s hlavným trénerom Vladimírom Vajsom starším, ktorý sa už uzdravil z chrípky. Práve skúsený kauč má úspešnú skúsenosť s glasgowským klubom. Pred 19 rokmi ho z Ardmetio Petržalka vyradil v druhom kole a nakoniec sa prebojoval až do skupinovej fázy najprestížnejšej klubovej súťaže. Pred odletom sa k zápasu vyjadril asistent trénera Boris Kitka.
Uvidíme, je to nová skúsenosť, som to povedal pre mnohých hráčov, pre nás niektorých trénerov, ísť do takejto súťaže, asi najkvalitnejšie na svete, takže bude strašne dôležitý, myslím si, že začiatok. Aj celkovo ten prvý zápas nám ukáže tú realitu, kde sme sa dostali, keď samozrejme nás tam čakajú ešte potom ďalšie týmy, ale bude veľmi dôležité, aby sme boli sebavedomí.
Futbalisti Lazia Rím vyhrali v dueli 4. kola talianskej série A nad Hellasom Verona 2-1. V tabuľke sa dostali pred svojho súpera na 6. miesto s trojbodovým mankom na lídra Udinese. Na zápasovej súpiske hostí chýbali slovenskí reprezentanti Ondrej Duda aj Tomáš Suslov. Podľa talianskych médií obaja pre svalové problémy. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková s Britkou Oliviou Nicholsovou ukončili svoje pôsobenie na turnaji WTA 500 v Sovle už v prvom kole štvorhry. V dnešnom stretnutí bol nad ich sily najvyššie nasadený rusko-tajvanský pár Kundermetovová a Han, ktorí zvíťazili 6-4, 6-2. Slovenská basketbalová asociácia avizuje úsilie o spoluorganizovanie majstrovstiev Európy. Prejavila záujem o usporiadanie jednej zo skupín na kontinentálnom šampionáte žien v roku 2027, pričom o dva roky neskôr by sa Slovensko chcelo podobne zapojiť aj do majstrovstiev Európy mužov.
Počasie.
Aké počasie nás čaká zajtra, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Tá tlaková niž, ktorá tu bola doteraz a robila nám tie veľké problémy, tak už sa presunula do Talianska a niekde nad Jadran. Na sever Európy a nad Atlantikom sú doteraz dve tlakové výšky. Ale oni sa teraz idú spojiť do rozsiahlej oblasti vysokého tlaku a tá sa bude čím ďalej viac prejavovať aj na našom území. Takže bude krásne, bude pekne. Len to ešte stále má jednu chybičku krásy, že u nás je tu ten chladný vzduch a ako náhle sa v noci vyjasní, tak teploty pôjdu dolu. Takže v noci zatiaľ teplo nebude, že skoro opačne, že bude chladno. Takže predpoveď na stredu ráno nám hovorí, že v horských dolinách pokles teploty aj pod 5 stupňov. Na juhu by to malo byť 10 až 14, pritom teda rátam s tým, že už väčšinou jasno až polojasno. Aj keď sem tam ešte nejaká tá oblačnosť pomalšie sa bude rozpadávať, ale potom cez deň myslím, že by mohlo byť už väčšinou naozaj pekne slnečno. Ojedinele, no pripúšťam, že sa ešte môže pritrafiť prehánka, lebo vzduch je dosť vlhký, ale denné teploty od 20 do 24, možno aj 25, takže konečne zase sa vraciame do takého príjemného jeseného počasia. Vietor severný, alebo severovýchodný, no a tak to bude až do konca týždňa.
Vo večernom programe nájdete reláciu Duchovný obzor. Náboženský redaktor Pavol Jurčaga a jeho host Jan Krupa v nej budú hovoriť o modlitbe z ukrajinského grécko-katolíckeho katechizmu Kristus naša pascha. Počúvajte 10 minút po 20. Pekný večer želá technik Pavel Keľov a pripája sa Lucia Pálešová.